Hola amigo, me llamo Šajmo.
A me llamo Robko Kaliňakos. Znova, že verejný rozhlas F-tapes.
Vybavená vec, kamo. Priatelia, z zasadania rady vás dneska zdraví Andrej Šajmovič a na druhom mikrofóne...
Hlava.
Hlava, presne ako hovoríš. Jednoduché, stručné, ale tak veľavravné, povedzme si.
Tak, čím menej povieš, tým viac sa dozvieš.
Toto bolo silné, bolo až také na kerku.
Čaká presne, že si to na niekto na kerku. Teraz budeme musieť dávať samé quotes.
Bráško, veľký shoutout človeku, ktorý si dal vykerovať našu vetu z F-tapes. Voči Gustu žiaden disputát, takisto ako voči Futru žiaden advokát. Ja neviem ani, ako toto vlastne vzniklo, ale používam to do dnešného dňa a on si to bude do konca života pamätať. Real Baller. Mačko nám hovorí, že to dáme na Instagram. Ty si to daj na svoj osobný Instagram, Mačko. Vieš čo, tak ti poviem.
Prvé si ho založ, prosím pekne.
Najprv si založ Instagram a potom si tam daj túto fotku a potom ho môžeš vymazať za ten Instagram.
Ja myslím, že to videli ľudia u teba na profile, tí, ktorí nás počúvajú. A keď ne, tak ako... Máš to tam niekde zväčšené normálne v príspevkoch?
Nemám. Ja som to dával na story. Ja dával som to viackrát.
Sprav si nejaký ten pick dump, či ak sa to povie.
Áno, že veľa fotiek a tam najbež aj toto, jasné. Ježiš, to nech motivuje každého nového poslucháča, aby stal vykerovať aj on niečo a ocitne sa na tom, jak si to nazval?
Pick dump.
Pick dump, dig dump. Hop, hop, hop.
Obtip, jo?
Jaj. Dvoch kandidátov, verbálnu kenguru a konfuciovku.
Konfuciovku by si mali, keď tak si to dám vykerovať my s hlavom, no čo už. A budeme si to fotiť na môj Instagram, jak 16-ky do piče.
Takú malú
kenguru niekde. Dajme si matching tetus, ja som za, vy dvaja oškerky máte, ja jediný nemám, pre mňa to bude najväčšia výzva.
Ježišmarja, tebe by som si pozeral a na schvate vybereme nejaké také bolavé miesto.
Jaj. No,
podpažu, ty
na to, že sme nemali moc odbačať, tak sa odbača až. Braško, by sme sa na krhu objazde. OK, no cap.
Toto je už normálne ždejšieho fráza.
Taká tá barlička na zachránenie.
Áno, presne.
Že no tak.
Áno, to je vlastne po američtine, no tak, ideme ďalej.
Anyway.
Krásne sme sa premostili.
Dneska nahrávame konečne v nových priestoroch, teda nie v nových priestoroch, stále vo priestoroch Flejsu, ale nie sme zavretí v Kumbali, ale sedíme priamo pri vchode, čiže som rád, že nemáte ešte otvorené hlava, lebo je ranná hodina dneska veľmi.
Koľko si zavretí v Kumbali, že sme tam bývali v zasadačke normálne tam, kde sa rieši vždycky biznis.
Ja som tam vždycky riešil hocičo iné, len biznis.
Ale riešil.
Ale riešil, presne tak.
No a teraz sme tu normálne uprostred predajne.
Áno, dnes sme v centre diania v mojom meste, ktoré milujem a k tomu nenavidím ešte.
Jasné, ty kokos, nemusíš mi hovoriť dvakrát, to no. Ja mám napočúval. Drvil menšinu mám v aute CD-čko, ty kokos.
Hej, prísam, a to odčíva tento track, nepamätám si sa vládať CD-čko.
Ja mám týba to novšie, to bolo síce slabšie, ale mám originálku.
Neviem, či mám inak viac, jak dve CD-čka.
No, asi aj iba dve.
No, podľa mňa. Máš inak kratšiu bradu, kúkam. Som si teraz, ak oproti sebe sedíme, že som si všimol, že si podstrihol.
Celý oholený, krásny chalan.
Fresh motherfucker, keše, jak chodíci bankomat.
Čaká, vieš, kým som ono bol včera?
S mojou matkou, alebo s Barbarinou matkou?
S Barbarinou matkou.
Pre zmenu, zmena je život, povedzme si.
No, OK, no cap.
OK, no cap, je to tam, akože čakal si to, že si mi to vytiahol z huby, jak
musel
kokot.
Musel som, lebo ešte preglával ten štvrtý Red Bull.
Dneska mám toho veľa. To znamená, že určite to neodflakneme, ale musíme sa dostať k téme skôr, ako by sme možno chceli. A témou je predzvesť toho, čo sme riešili minule. Predzvesť preto, lebo hlava, keď hovoril o tom, že niekto bol král spoluprác a že ako prvý dostal do širšieho povedomia nejaké prepojenie medzi high fashion a streetwearom, tak to bol ten Kim Jones zmieňovaný. Ale keď sa pozrieme ešte do hĺbšej minulosti, ale ani nie až tak do hĺbšej minulosti, ale skôr do, povedzme, čas, kedy ešte neexistovalo v rámci high fashion obliekanie, ale bolo to presne, ako sme sa bavili, do príchodu Marka Jacobsa v prípade Louis Vuittonu napríklad len kožená galantéria, tak existoval človek, ktorý si sám prešíval veci. Žil v New Yorku a možno ste ho niekedy videli aj na Rockyho storke.
A na kde inde, ako nepísali o ňom aj, kokos, aj Forbes, aj New York Times, ale Rockyho storka, tam ste ho určite videli.
Podľa mňa viac našich poslucháčov si pozrie Rockyho storku, Peťa, ako New York Times.
Asi, možno máš aj pravdu, možno si teba doberám, ale pointa bola tá, že ide o Dapper Dana, no a tam je taká, respektíve hlavná premisa dnešnej kazety bude o tom, ako už ten streetwear a ako už ten hip-hop vymyslel v podstate spolupráce high fashion a povedzme, že street fashion, low fashion, dávno predtým, než bol nejaký oficiálny Louis
Vuitton. Podľa mňa neoznačujeme nič low fashion. To je dehonestujúce príšerne.
Ono ako reálne by sa to aj malo označovať low fashion, lebo v porovnaní s haute couture, keď si zoberieš nejaké kokot, extrémne šaty, čo 200 krajčírok na tom maka denodenne a slepé mníšky z brúk vyšívali nejaké čipky a toto všetko a potom to porovnáš s Gildan tričkom, s nápisom, tak...
Áno, tak je to low fashion. A keď sa hovoril teraz 200 šičiek pracuje na jedných šatách, tak aj na tých Virgilových pre Kit Kadiho pracovalo toľko šičiek.
To budú, ale to je ready to wear.
To je ready to wear, to není žiaden od couture.
To je, tam sú 4 alebo 5 švou, to je iba kus sladky, ale veľmi zaujímavý conversation piece a aj cením, že budem mať to kolabko, respektíve mini capsule kolekciu.
Áno, ako celkovo podľa mňa vyzeral v tých šatoch síce horšie ako Kurt Cobain, ktorý mal obdobné, lebo však tam bola inšpirácia, ale ako dobre, cením tento krok, podľa mňa dobre.
Ale už iba tá frajerina, že Kurt si proste zobral nejaké šaty zo sekáča a kady mu ich navrhne proste Virgil, custom, všetko. A rovno z toho kolekciu spravia, to je, že nechky na jebe dva. Tak to má byť.
No ale teraz späť k Deprdenovi.
No späť k Deprdenovi, z toho hľadiska, že jak sme si hovorili, 2017 všetci dobre vieme, že Supreme spolupráca so značkou Louis Vuitton. Veľké veci, milión článkov, všetci boli z toho v piči. No ale ono to všetko, to čo už sa stalo praxou v tom roku 2017, malo aj nejaké tie svoje teoretické základy. Jedným z tých najznámejších teoretických základov týchto spoluprác streetwearu a high fashion je teda ten Deprden, čo sú 80. roky, doslova, že od 80. až po koniec 80. rokov. Potom tu máme dôležitý medzník v rámci týchto street a high fashion kolaborácií, spoluprác v roku 98, čo sme si tiež hovorili v minulej kazete. Preto, lebo Marc Jacobs prišiel ako hlavný návrhár do značky Louis Vuitton a on tam prišiel s tým, že doteraz Louis Vuitton nerobil žiadne handry, odteraz ich má začať robiť a tým pádom už aj ten ikonický monogram musel nájsť svoje využitie na oblečení. Dovtedy proste monogram nebol nikdy na handrách. Dovtedy bol monogram Louis Vuitton, iba tašky.
A možno aj vďaka veci. Bohu, lebo niektoré tie kúsky sú naozaj sedlacké aj dnes.
Jaký názor krásny. No a to bola tá vec, keď Marc Jacobs v 98. prišiel teda do Louis Vuittonu, že ja idem robiť handry s monogramom, lebo odteraz môžem, teraz mi to povolili, tak on sa reálne mohol pozrieť do histórie módy a že Deprden už niečo podobné robil. Sice on to robil z fejkových materiálov a sám si maloval tie monogram motívy na kožu a podobné veci, ale to bol v podstate predchodca toho, čo ja teraz mám oficiálne začať robiť. No a takisto ako aj ten Marc Jacobs mal toho predchodcu, tu ten teoretický základ v tom Deprdenovi, tak takisto aj kolekcia Louis Vuitton Supreme z roku 2017, čo bola tá už reálna prax, mala teoretický základ. Ten základ, to možno aj viacero ľudí už vie, není to úplne tajná informácia, tým základom bola bootlegová kolekcia, ktorú Supreme spravil v roku 2000, respektíve 2001, tam sa tie zdroje rozchádzajú, kedy to bolo presne, ale našiel som taký, že keď si niekto trúfol na svoju aukciu, respektíve na svoj sell post na Greylade napísať, že mám šiltovku Supreme Louis Vuitton z kolekcie Fall Winter 2001, že už keď tam bol ochotný napísať Fall Winter, tak ten možno asi, že vedel o tom lepšie. Čiže...
No, hlavne si mi hovoril, že aktuálne sú toto jedny z najdrahších Supreme kúskov, čo sú vôbec aktuálne v predaje na Greylade.
No, minimálne z hľadiska boxlogo tričiek, pretože v tejto bootlegovej kolekcii neoficiálnej Louis Vuitton Supreme, kedy Supreme proste iba zobral monogram a prečmaral si ho do vlastnej podoby a namiesto LV tam drbol symbol doláru, tak v tej kolekcii boli zimné čiapky, bogotrička, skate dosky, šiltovky a ešte aj stickers.
Tú nálepku by som chcel.
No a to sú také, že tie najdrahšie nálepky, lebo je veľa týpkov, ktorí sa snažia mať full sety, áno, proste nálepok, všetkých box logo, no a potom ti bohužiaľ chýba takáto do setu. To je jak Pokémon kartičky, chápeš?
Áno.
A zrazu vieš, no ja viem, že to bolo, no ale piči, odkiaľ zoženem, tak oni vtedy platia extrémne palby za tie nálepky.
A to ale, že si nejde Braško uchovať nálepky. kamarátku z 2001. 20 rokov je tiež celkom flyerina, ne?
Je. Aj to, vždycky je to s týmito handrami, že jak sme sa aj minulo bavili o tých Stussy Tribe bundách, že keď máš koľko 40 rokov starú bundu, že ktorá sa rozpadáva, ty koľko sa drž to ešte niekde a furt, aj keď sa sťahuješ, zober to so sebou.
No, no.
No a teraz, aby sme sa ale vrátili k tomu teoretickému základu, že v tom roku 2001, keď spravil Supreme túto bootlegovú kolekciu, tak on sa dokonca nevyhol pozornosti samotného Louis Vuittonu. Respektíve Louis Vuitton im poslal tzv. Cease and desist list.
To znamená, že skončite a spálte.
Presne tak. Ono, není to doslovný preklad.
Nie, áno.
Ale,
ale je to streetový preklad.
Ale presne toto to znamená, že v tom liste bolo napísané: okamžite prestaňte predávať tieto veci s našim logom, všetko to spálte a keď ne, tak na vás pošleme pándle a idete na súd.
Vôbec to bolo tak, že keď ne, tak na vás pošleme šatas a tí vás vyberú, predsa.
Čiže šatas z Louis V.
Šatas z Louis V. V Louis V kukla došli. No. A v Louis V tom vačko len jejo a vata.
Zlaté one kalašníkovi.
No, čiže došiel tam prvý zlom, kedy teda Louis Vuitton si to všimol a povedal, že nech to spália, zrušia, predaj. No, ale toto isté sa ešte pár rokov predtým, Peťo hovorí, že možno, že už od 90-tých toto funguje, do 2000-ho, ale máme tu na papiere napísané 97 až 2000, presne spravil Stussy. Stussy takisto, Sean Stussy si povedal, že ty kokoče, však Louis Vuitton musím najbere na oblečenie, ne? Že oni to nerobia, tak prečo to neskúsim ja? No tak spravili tiež takúto bootlegovú kolekciu, v ktorej boli tašky, košele, bundy a trička a najväčší vakar v tomto celom je to, že oni nielen, že vlastne urobili bootleg Louis Vuittonu, ale oni ešte vlastne spravili bootleg, ktorý bol kolabom Chanel a Louis Vuittonu. Nakoľko pamätáte si logo Stussy, ktoré bolo napríklad aj na Stussy X Nike teraz, na tom long sleeve, to obrátené S-ko s tým druhým obráteným S-kom.
Áno, to je interlocking S-ka, čo je...
Interlocking k tomu, že sa to volá.
No, že to je priamy odkaz proste na Chanel a nelenže... Nelenže Stussy si povedal, že I don't give a F, že však jedno z mojich log bude v podstate inšpirované značkou Chanel, respektíve logom značky Chanel, ale zároveň spravím ja design, ktorý bude vychádzať z monogramu Louis Vuitton a použijem na to už moje Chanelovské Stussy logo. Čiže akože to bol double brain fuck, sa to dá tak nazvať, ale toto je, že normálne, že už tretia premisa, čo tu máme dnes. Lebo tá prvá bola, že Marc Jacobs v Louis Vuittone a že mohol sa inšpirovať Dapper Denom, v podstate fakerom, sa dá, aj keď to je handlivo, veľmi handlivé označenie. Potom kolekcia, oficiálna kolekcia Supreme Louis Vuitton z 2017, ktorá už sa mohla inšpirovať tou bootlegovou kolekciou z 2001, ktorá nebola oficiálna a Supreme sa za ňu takmer dostal pred súd.
Áno.
To je tiež ešte taký rumor, že uvádza sa veľakrát, že Louis Vuitton zažaloval Supreme. On ich nezažaloval, on im iba poslal list, že keď to neprestanú predávať, tak ich zažaluje. No a Supreme mal vtedy 6 rokov, či 7 rokov mala tá značka, čiže okamžite to stiahli z predaja, aj keď to potom samozrejme posunuli všetkým svojim kamošom, lebo doteraz sa tie veci dajú na grelde nájsť. No a toto je už tu tretia premisa, kedy tu máme bootlegovú kolekciu, respektíve kolekcie, ktoré vychádzali v priebehu 90-tých rokov od značky Stussy a kombinovali Chanel Stussy logo s Louis V monogramom. No a tieto kolekcie Stussy majú dokonca svojho predchodcu, ten svoj teoretický základ. A tu je teda toho gro dnešnej kazety a tým grom je...
Človek, ktorý sa volá Peter Barnsley Armitage, ale budeme ho označovať iba ako Barnsley tejto kazete, alebo teda Barnsley Armitage, tak ho viete aj nájsť. Lebo pokiaľ ste si teda mysleli, že sa budeme baviť o veciach, ktoré sme riešili posledných 20 minút, nie. Nosnou témou kazety je dneska človek, ktorý sa volá Barnsley Armitage. A teda na začiatok si dovolím na miesto hlavu dať obrovský shoutout pánovi, ktorý sa volá Ľudek Stanek, pretože hlava povedal, že gro informácií, ktoré dneska máme na túto tému, našiel teda v článku od tohto pána, ktorý sa volá Ľudek Stanek, jak som povedal, a píše pre Hospodárske noviny v Čechách. A teda toto je konkrétne z rubriky Proč ne? A teda položme si otázku ako Ľudek. Proč ne?
Proč ne? Pritom Ľudek vôbec nie je fashion redaktor. Keď som si otvoril jeho články, tak tam písal aj obarčom, tak neviem ani, jak to zaradiť. Možno aj niektorí ľudia to možno už čítali predtým, respektíve. Ono to je taký, jak online magazín, ktorý vychádza pod platformu. formou hospodárskych novín. Čiže máš tak oné rozdelený, proste diverzifikovaný oný hlavný zdroj.
No akože nechcem podstrihovať nikoho z našich poslucháčov, povieme sa málo, kto dostal k tomuto článku, ono samo o sebe, akože máme už vzdelaných celkom ľudí.
Ono k tomuto článku, ale aj určite, že nie, lebo on hned...
To bude za predplatné, hlava si to kvôli tomu predplatil.
Doslova, ja som si to zaplatil, aby ste si to vyzaplatiť nemuseli. A tam je ešte, že na celom internete fakt, že o Barnsleym sa nedajú nájsť takmer žiadne informácie. O ňom nepísal High Snobiety, ani High Beast, ani Complex, ani IDčko, nikto proste, dokonca on akože, pracoval v IDčku, v časopise reálne, ale oni o ňom nenapísali.
Že nechcem predbiehať akože udalosti a samozrejme chcem, aby sa ľudia dozvedeli celý príbeh, ale ja sa ani nečudujem, keďže to bol feťák a alkoholik, ktorý fejkoval veci vlastne, chápeš, čo by o ňom mali písať. No,
čiže
a vlastne o mne píšu.
Možno tam sú aj nejaké takéto, lebo dokonca niektorí tí ľudia, čo sa dozvieme neskôr, že v akých značkách on fungoval a tie značky, ktoré založil, spolu založil, tak oni ho doteraz v podstate vymazali zo svojej firemnej histórie. Že keď si otvoríš napríklad tam, čo sú na spodu papieru, vám to povieme, ale iba to ukážem Šajmovi pre tým, že z týchto niektorých značiek, keď si otvoríš ich stránku...
Tak on ešte, tam není ani uvedený.
Tam je, že značka bola založená v tom a tom roku a založili ju Henten a Barnsley nič. Tam není, proste tam ho vynechali pri tom, ty koľko
čo... Asi mám zášť.
Buď to, alebo buď bol naozaj taký proste spíťak a neviem, aký fetoš, že mali ho v piči, proste ho vymazali a ani sa k tomu nevracajú.
Priateľa, končí téma, ktorá mi je srdcu blízka, ideme sa rozprávať o nejakom narkomanovi.
No, a teda, ešte raz veľký shoutout Ľuďkovi Staňkovi, pretože na celom internete som našiel, že tri zdroje, troch ľudí, ktorí spravili s Barnsleym niekedy aspoň nejaký pár riadkový rozhovor a to boli zdroje, že hoci aké blogy a toto hovorím, že neboli to mainstreamové médiá, streetwearové.
A štvrtý bol teda Ľudek Staňek.
A štvrtý bol proste Ľudek Staňek z českých hospodárskych novín a dokonca on mal úplne že najnovší zo všetkých tých rozhovorov.
Podľa toho, čo tu hovoríme, je vám asi jasné, že 49. kazeta bude Ľudkovi Staňkovi. Ahoj, to morbu pre rubriku proč, ne? Hospodárske noviny.
Ja,
Host 50. Musím si to ja ešte fakt že pozrieť, či tam náhodou ešte nemal nejakú osobnosť, alebo či to bolo úplne, že výstrel do tmy, čo toto spravilo.
No ale odpadnete, preto tak často spomíname meno Ľudka Staňka, pretože naozaj tento Barnsley Armitage bol veľmi zaujímavý. No a teda začneme pekne po poriadku. Yorkshire, Londýn, keď mal 20 rokov tento človek a vôbec začínal nejaký ten život, tak mi tu hlava hovorí, že on normálne, že skvatoval. Že on bol proste ten real punkáč, že v tom čase, tak jak žije inak dneska Táňaka, veľký shoutout, proste, že skvatovala v Londýne a ja som to zažil, akože není to naozaj sranda. Ono je to sranda, ale keď tam nebývaš. Keď sa tam dojdeš iba zabaviť, tak to je sranda ten skvat. Ale mimo toho si predstaviť život proste vo veľkom skladisku, kde máš proste zo pár miestností, kámo, je absolútne. Máš rozhádzané veci po zemi, bár nejaké sáčky, inak by the way, tu mám sáčok nejaký.
To máš od desiatej, ne?
Hej, to mám na desiatu. No, čiže akože keď tento človek začal ako 20-ročný bývať v skvate a býval tam s Nellym Hooperom, ktorý, neviem, či to je len zaujímavá odbočka, Peťo, ale pre mňa dosť zaujímavá, že produkoval album aj Madonna, aj Massive Attack.
Toto. No, ono tam je ešte aj dôležité povedať, že z akej doby je tento človek, tento Barnsley Armitage? On je z doby, kedy on, keď bol puberťák, tak v telke, alebo že teda v popkultúre frčal David Bowie, Ziggy Stardust. Čiže on už, toto bolo jeden z jeho prvých vplyvov, čo on videl, že aj to hovoril, že to bolo takéto prvé, že wow, že čo tiebe, to je jaký človek, že otvoril tie oči. No a potom, už keď mal 20, tak on zase chytil hlavnú vlnu pánku. Lebo to, čo sa rozprávame, že on keď začal skvotovať, tak to bolo v tom období punku a on hovoril, že jak došiel punk, tak okamžite som vedel, že to je ten môj smer, že to ja budem. A že do pár rokov už som bol v podstate úplný punkáč, že sa presťahoval z rodného Yorkshireu do Londýna a býval tam proste na skvotoch a chodil iba na parties a najebával sa kožená bunda, že to bolo...
Dlhé vlasy. Pred klubom dlhý rada, všetci majú bansy.
To neviem, kde je.
Samej.
Ja, to asi preto neviem.
Asi preto nevieš.
To bohužiaľ nepočúvam. Ale aby sme sa vrátili späť k tém. No, OK, no cap.
OK, no cap. V 20 rokoch sa presťahoval z Yorkshire do Londýna, býval s týmto Nellym Hooperom po skvatoch a proste, tak čo sa dalo vtedy robiť? No nemali love, skvatovali v Londýne, fetovali a pili.
Presne, no a na jednej, pravde na jednom aftri, alebo možno na skvote sa stretli s týpkom, ktorý sa volal Dylan a nemáme k nemu ani priezvisko, lebo to vôbec není v podstate dôležité, lebo aj ten Barnsley v tom jednom rozhovore povedal, že tento Dylan, on už tuším aj medzičasom umrel, a už sa nepamätám, nejak sa volal. Pointa je, že Dylan robil sieťotlač v obchode Malcolma McLarena. Ten Malcolm McLaren, ktorý z Vivian Westwood stojí za všetkou punkovou módou koniec 70-tých rokov a teď tých XY obchodov premenovaných.
Ktorého sme už aj spomínali, myslím si, aj v dvoch, ak nie troch kazetách.
Určite, veľmi dôležitá osoba. Myslím, že jej sa aj tá kazeta nejaká ujde.
No a nakoľko sa bavíme celú tému o Londýne, tak možno to bude aj budúca.
Možno to bude aj budúca. A s tým, že Malcolm mal vtedy, že po obchode s názvom Sex, ktorý bol asi fakt, že najznámejší, možno ešte po Seditionaries, mi zapietal jazyk. Potom Sex a potom...
A potom taký, Sex!
Potom bol taký neznámejší obchod, že bol iba, že Boy sa volal. No a v tomto obchode v súteréne robil tento Dylan a tlačil tam Malcolmovi trička. Že on bol normálne proste roboš, že Malcolm mu nachystal dizajny, toto potrebujem z každého 200 kusov a Dylan šúchal a robil si čo tlačil trička. Barnsley sa s ním spoznal niekde na nejakom aftri alebo kde. Skončilo to tak, že po záverečke, keď Malcolm aj všetko vedenie odišlo z obchodu, Dylan mal kľúče, tak sa tam všetci stretli.
Tak tam išli afterovať ďalej proste.
Dole v suteréne
afterovať. Ono, ja vám to viem predstaviť aj na lokálnom prípade, keďže sa bavím s Hlavom a teraz je lockdown, tak viete, ak to asi je. Niekedy zavolám Hlavovi, že počkaj, som s tavarišom, že nemôžeme dobehnúť. A namiesto nákupov sa tu niekedy aftery proste, no čo už?
Tak už keď sme tu, no tak ako stane sa, no také prirodzené, no. A v tomto prípade ešte tam mali teda celú dobu okolo seba tú mašinu na sieťotlač, ktorá zarábala Malcolmovi v veľké love a tlačili sa tam všetky tie punkové dizajny legendárne na tom stroji. No a jedného takto večera, že ten Barnsley, on to tak opisoval, že o druhej alebo o koľkej ráno najebaný, že nič lepšie ma nenapadlo, než pomer robiť trička, musíme spraviť nejaké trička. A inšpirácia, alebo že to, že čo ho možno k tomu doviedlo podvedome, bolo to, že v roku 1980, cca, tam môže byť plus minus 2-3 roky, Chanel na svojej prehliadke prvýkrát vypustil modelku v obyčajnom tričku s potlačou.
No, dovtedy celkom nevydaný ťah, pretože však, jak sme sa aj rozprávali o tých vyšších, alebo teda módnych domoch, tak dovtedy to nefungovalo tak, že by mali na mole proste tričku, čajočku. To boli presne tie haute couture veci, ktoré boli šité niekoľkými šičkami a teraz teda videl prvé Chanel tričko, tak si povedal, že do piče, že keď to robí Chanel a pýtal si to $300, že tak nech im nejebe. A on si tú fotku vystrihol z tých novín, alebo teda nebol internet, samozrejme, však sa bavíme o roku 1980.
On sa o tej prehliadke dozvedel z novín alebo z časopisu. Nejaký časopis, čo možno aj ten Malcolm mal tam v sklade pohodený niekde, že toto je nový Vogue a proste na nejakej strane bola prehliadka, on tam videl kokot Chanel predáva trička za 3 kila, že drbe.
Tak si tú fotku vystrihol a najebal si ho on na tričko.
No a tým, že vtedy to fungovalo takto, no, že on keď chcel vytlačiť na tričko Chanel logo, no tak si ho nemal odkiaľ stiahnuť, čiže on si ho reálne musel vystrihnúť z novín, keď tak si ho dokresliť trochu a cez kopírku si to proste vytlačiť na papier a z toho sa robili potom tie sieťotlačové predlohy. A
no vtedy to nebolo také jednoduché ako dnes.
Také vznikali všetky tie plagáty. No tí pankači sú v podstate tým veľmi známi, že tieto koláže cez seba, ústrižky novín a toto pičerinky.
Presne, to Sex Pistols majú presne takú kolekciu, niekto robil, to bol Raph Simons,
to všem. To je ešte úplne klasika, lebo tak v podstate vznikol aj ten streetwear, respektíve tá grafika toho streetwearu skrz ten punk, že vtedy, keď fakt, no, teraz si všetko spravím v Photoshope a v Illustratore, no oni vtedy reálne vystrihovali noviny, lepili koláže a potom si to hoci ako prekopírovávali cez seba a tlačili sieťotlačov.
No a teda toto spravil tento Barnsley o druhé ráno u tohto Dylana, ktorý pracoval v obchode Boy u Malcolma McLarena. A teda o druhé ráno napitý, nafetovaný spravil trička a potom typek to opisoval ďalej tak, že on sa na tých tričkách zobudil, ale už nie v tom sklade, teda v tom súteréne, ale zobudil sa vraj na ulici, že teda spal na kope tričiek. No. Takže dobrý after, keď sa nezobudíš doma.
Že doslova, že mal som pod hlavou tašku plnú tričiek. A že jediné, čo teda napadlo zase, že však ešte rozbitý, krásny musel byť chalan.
Ale to máš ešte takéto rozbitie, že ešte máš ten alkohol v tele a že ešte si v pohode. Ešte že to príde až po obede, tá depresia.
Tak ešte v podstate chytený sa zobudil a zobral tú tašku s tými tričkami, dohodil ju na plece a išiel smerom na King's Road, kde bolo známe, že tam chodia japonskí turisti za módou a zároveň tam si chodia títo japonskí turisti aj kupovať platne a ten príbeh, čo už opisujem asi 7 krát skrz Hiroshiho Fujiwaru.
Hlava sa cez neho nevie preniesť.
Lebo to je taký krásny spojovník, jak ten Malcolm, proste, že to tam, vidíš to tam, že to tam je tak často spojené, že on úplne, že prototyp toho, ako to fungovalo vtedy, lebo sme si u Hiroshiho hovorili, že chodil z Japonska do Londýna
a
že
nosil plátne a časopisy.
A trička a Miki, a, no Miki na sene, ne, ale proste trička a topánky a hoci čo, no on tam fakt, on chodil po Londýne a čekoval a nejaký obchod, idem pozrieť a nakúpil tam veci a išiel do ďalšieho, lebo však nevedel, on to doslova preskúmával, jak to tam, čo tam je všetko. No a tento Barnsley teda, že došiel na tú King's Road, kde vedel, že sú takíto turisti.
Teda že dobrý after uzavrel tak, že začal tieto svoje bootlegy, ktoré si spravil, predávať na to King's Road.
No, a on, že keď prešiel nakoniec tej King's Road a už jak sa vracal, že už mal tú tašku zrazu prázdnu a že mal plnú guču peňazí v ruke, lebo tí turisti, že iba len tak to ona, z neho to šklobali tí kokos, také veci, lebo v živo, aj to, že vtedy to bola úplná novinka a zároveň to nikto neponúkal. Aj keď oni vedeli, že to je bootlegové doma vyrobené tričko Chanel.
Áno, ale nikto to nerobil. Vtedy sa nerobili takéto veci.
Že mal si logo Chanel, tak to stačilo. Tým v podstate aj tam bola ešte taká jedna milá odbočka, že on tam hovoril príbeh o tom, ako babi alebo asi aj chalani v tej dobe, že chodili do butikov Chanel a že so žiletkou odrezali gombík na niečom a potom si ten gombík prišili na svoje oblečenie, aby že, vieš, že mám Chanel na svoje veci. Také tá DIY estetika.
Áno, 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 áno.
Toto keď tomu Barnsleymu vyšlo, tak si povedal, kokot, dobrý business plan, budem to robiť aj ďalej. Tak to aj robil ďalej a že reálne on tých triček musel fakt, že predať stovky, možno aj tisíce. Až ich predal toľko, že si mohol dovoliť už aj niekam si zájsť, vytestovať a samozrejme, že jak prvé letel do Japonska.
Lebo no jasné, lebo kam by si v tom období letel ako do Japonska? No,
a je to, že stále bol ešte v podstate skôter, pankáč a nezamestnaný a že toto všetko robil na tajňáša s kamošom Dylanom, keď sa zatvoril ten obchod v súteréne u nich. Ale aj tak proste všetky peniaze, čo mal, tak jebol do letenky a išiel do Japonska. No a keď sa odtiaľ vrátil, tak si uvedomil, že kokot, však toto už do piči robí každý, však oni ma všetci vykrádajú. Že oni vykrádajú môj vykradnutý nápad.
Oni vykrádajú môj vykradnutý nápad, presne ako si povedal.
No, tak ako vtedy došla mu tá trpká pravda, že ok, no tak už asi ďalej tie trička predávať nemôžem, lebo však už to tu predáva každý. No a
jak je to, že zlodej kričí, chyťte
zlodeja. Zlodeja, presne tak, Maťko, tak krásne si vyťahol.
Presne tak.
Toto veľký šadal, Maťko, ich zlodej chytí, kričte zlodeja, je presne toto, čo tam patrí. Áno, ja som z toho nadšený, ja mám rád tieto slovenské prúpovidky. Zlodej kričí, chyťte zlodeja.
A ty si povedal, že zlodej chytí, kričte zlodeja.
Zlodej chytí, hop.
Dobre, ja som včera pil, ja sa ospravedlňujem.
No, ale aby sme si ešte uviedli nejaký ten kontext, že teda keď sa Barnsley vrátil do Londýna z Japonska a zistil, že kokot, chyťte zlodeja.
Áno, kričte zlodeja.
Tak v tom istom čase v New Yorku Dapper Dan mal väčšie problémy, pretože Barnsley mu iba proste už nemohol predávať to, čo robil, musel si vymyslieť niečo nové. Ale
Dapper Dan mal výbornú kauzu, čo sme sa s Lámom bavili, pretože Dapper Dan vraj teda predal Mikeovi Tysonovi bundu Fendi, ktorá teda nebola úplne Fendi, ak sa tvárila, že je. A teda túto bundu na Mikeovi Tysonovi odfotili nejaké média a bola to dosť populárna fotka, ktorá sa teda k samotnému modnému domu Fendi dostala. A teda ten použil rovnakú cestu, ako sme sa bavili v roku 2001 pri Supreme a LV, že cease and desist, čo znamená...
Prestaňte s tým, prestaňte to predávať a spávať.
Prestaň a spal to.
Tak, jak to je, že ubal to a zapal to?
Áno, áno, ubal to a zapal to. Prestaň a zapal to.
No, tak a to bola veľká kauza vtedy pre Dapper Dana, lebo on už to predával tieto bootlegové veci 5 či koľko rokov A všetci tak vedeli, že to je jeho custom, ale presne, nebrali to tak, že to je fake, ale že to je custom. No.
Áno, ale ono ten custom nebol ani robený z pravých materiálov zase.
Aj to, no, a on aj veľakrát hovoril, že to boli všetko, že pravé materiály a že to kupoval z továrne a aha, také, no, vieš, a že iba Bráško, si to ušiel sám.
Ten sa tiež prehudil do iného sveta, vieš.
A to sú tie klasické fakerské, ona proste výhovorky. No a, ale Depre Danovi po tejto kauze, že ako biznis dostal, ne, dostal cez piču, lebo on ešte držal to 4, alebo 3 alebo 4 roky to ešte držal, ale on vtedy začal dostávať non-stop. Každá jedna značka ho zrazu začala žalovať a nielen cease and desist, už ho doslova začali žalovať, až v roku 89 nezatvoril komplet celý ten svoj store.
No tak ale bracho, keď sa do teba púšťajú také veci ako Fendi a teda, tak asi začneš rozmýšľať nad životom.
A ešte tam je jedna taká milá odbočka tiež aj pri Depre Danovi, že jeho obchod údajne fungoval 24/7. V Brooklyne. Obchod s módou.
24/7.
V ktorom nakupovali rapery a celebrity jak Mike Tyson a všetci dealery.
Áno, každý, však on bol dealer.
Tak si predstav, keď on fungoval 24/7 v odevnej dielni, respektíve v obchode. Bráško, však, jaký ten, musel byť?
Ten musel byť taký, aké to ešte Jimbo predával.
4 roky nespal?
4 roky do pičova si tak nespal.
To jak Dennis Rodman povedal v nejakom rozhovore, že ja keď som mal najťažšie obdobie, tak to trvalo, že 7 rokov 24/7 sme išli a ja, že čo ti jebe, ale keď sa ho pozrieš, aj mu to veríš.
Fú, no, to už tam vidíš.
Stivo do piči.
No. Ježiš, fú, no. Čiže to pozerám, to je Wild Ride, či ak to je v tej dodávke. No, to sú zvery niekam, keď to tam hovorí. Fuj. No a OK, no cap.
OK, no cap. Dobre, takže...
Nečekal, že to toho krapujem dneska.
Depreden, kauza, ale my sa vrátime späť...
Barnslimu.
K Barnslimu a prejdeme do roku 93 po našej časovej osi a dostávame sa do momentu, kedy sa otvára obchod Acupuncture, ktorý som aj ja bol prekvapený, keď mi to hlava hovoril, že do dnešného dňa táto značka ešte funguje.
Obchod, respektíve značka, no. No tam bola ešte to internetsko.
No však tam, aby sme sa dostali k tomu, ako si vôbec v tom 93. on to Acupuncture otvoril, tak z neho sa stal, prosím pekne, z tohto Barnsleyho sa stal promotér. Začal organizovať normálne party v londýnskom Sohu, tam to proste vždycky žilo, do dnešného dňa to tam žije. A začal organizovať party a po jednom večierku, tak jak sa zobudil po hentom aftri s taškou, na ktorej spal, tak sa takto zobudil a zobudil sa s papierom, že má prenajatý obchodný priestor v Londýne zrazu.
A to bol úplne, že čisto punkový príbeh. To je to, že v dnešnej dobe sa to ešte možno dá zopakovať, ale hento on, aj keď to opisoval, to už muselo byť určite prifarbené veľkou štipkou romantizmu, lebo to, jak to opísal, že ja som sa zobudil a zrazu som si, že uvedomil, koko, neprenajal si ty priestor včera večer najebaný?
No a prenajal.
A zistil, že on si ho fakt prenajal a že má zrazu platiť 800 libier mesačne za prenajom priestoru, že čo má byť akože obchod. A on, že a kokotá, že ja nemám čo predávať. Že ja mám 10 tričiek doma, čo som si vytlačil ešte od toho kamoša Dylana, že ja už viac nic nemám. No tak on prosím pekne, že pozbieral všetky svoje vlastné handry, čo doma mal.
A
tenisky.
A on si vlastne otvoril, že second hand, so svojimi handrami second hand, ktorý ešte vymyslel mu značku, že Acupuncture sa to bude volať.
No a že povedal, že neviem už ani prečo sa to volalo Acupuncture, ale že som tam predal svoje obnosené handry.
No a teda, mimo toho, že predával svoje obnosené handry, čo je akože extrémna frajerina, podľa mňa, že vlastne otvoríš obchod na základe toho, že vlastne chceš rozpredať to, čo máš doma, ani nechceš, len si už urobil ten priestor, tak nemáš veľmi na výber v danej situácii. A do toho teda ale mu vstúpil investor v jednom momente, ktorý sa volá Philip Demeskia.
Nejak tak, môže byť, no.
A tento človek teda začal, a tá investícia bola najmä taká, že pomohol tomuto Barnsleymu dovážať tenisky z Ameriky, aby sa v tom obchode nepredávali teda len jeho staré obnosené handry, ale aby to malo nejakú vyššiu úroveň, tak začali dovážať tenisky z Ameriky.
Aj to, oni dovážali dokonca aj nosené tenisky, že chodili do Ameriky, zobrali prázdne kufre, nakúpili
oni
tam nabošia.
Oni chodili do Ameriky a tie tenisky, v ktorých tam došli, tak tie došli potom späť predať.
Lietali do Ameriky s prázdnymi kuframi a tam na bošákoch a po podobných akciách, proste on to tam tuším opisoval, alebo neviem, či to ten ľudek Staniek iba tak nepovedal, že fungoval tam ten princíp, že nakúpili nošený tenisky za dolár a prodávali je za 99 libier.
Aha.
Alebo tak.
No, Ale teda v 95. dva roky po otvorení tohto obchodu prichádza zvrat, kedy tento investor Filip de Mesquia už nechce byť iba investorom, ale chce vyrábať vlastnú obu, nakoľko však už jej dovezli z tej Ameriky dosť. No len to sa tomuto Barnesemu nepačilo, lebo tým, koľko bral droga a koľko pil, tak bol dosť paličatý, lebo to sa stane s prílivom týchto látok, keď si ešte aj celkom úspešný. Čiže si povedal, že dobre, tak ma vyplať z môjho podielu a ja idem do piče od teba.
Presne tak. Ono to bolo aj to, že ten investor mal v podstate dosť popičí nápad, že v polovici 90. rokov, že pomer robiť vlastné tenisky, že však viem, možno už aj mal nejaký research, že viem nájsť proste továreň, čo nám to vyrobí, ty navrhneš
továreň na Flex.
Ty navrhneš nejaké design a proste pomer robiť vlastnú značku. No len ten Banzai si povedal, že koľko nejaký to má zmysel, môže však aj tak všetci chcú iba Nike, Adidasy a Pumy proste a my tu budeme predávať nejaké vlastné pičoviny. Tenisky nikto neocení tvoje, proste, že trička ešte áno, ale do tenisiek sa neoplatí púšťať. No a na základe toho to proste iba, že...
No ale jak sa preratal gáčo, keďže tento Filip de Mesquia potom spravil tenisky a kúpovali si ich Prodigy. No. Čiže čas najväčšie slávy si kúpa Prodigy, takže...
Toto, no, že tí Prodigy okolo Keita Flinta, aj keď on síce nebol ani hlavná postava, to je tiež také misconception, veľmi oni častý, ale aj takí ľudia to proste nosili, že nebol to iba nejaký blbý brand, ale že reálne sa to dostalo aj medzi známe osobnosti a dodnes funguje, tie tenisky stoja od 160 po 220 cca, tuším.
Takže ani to není až také drahé na to, že to je neznáma značka, je to dosť drahé?
Je to dosť, no.
Ale je to drahšie ako Converse.
Viem si predstaviť, že to je jeden z tých brandov, ktorý by kľudne mohol fungovať na Farfetchi alebo Louis Vuitton.
Áno, je to taký typ?
Tam úplne, že tam je veľa takýchto pre nás neznámych brandov, čo proste niekto povedal, že ja som high fashion návrhár, mám vyštudovanú odevnú školu a robím vlastné tenisky. Na Farfetchi sa to predáva kľudne aj na všetkých týchto platformách oných high fashion.
No ale potom teda, aby ste si nemysleli, že to bol nejaký ožran, tento Barnsley, tak sa stáva následne po odchode z obchodu akupunkture buyerom, to znamená nákupcom high fashion pre Selfridges a Harvey Nichols, čo je akože extrémny big up, lebo akože každý pozná minimálne Selfridges, podľa mňa.
No, a on tam vybavoval proste tovar od luxusných značiek, respektíve to, že riešil tie, čo kúpime, čo kúpime.
Akože ale že... Selfridges má silnú históriu, to znamená, že oni akože už mali tie vzťahy asi dobre vybudované pred ním.
Aj to, a niekto musel triediť. Čo,
áno,
čo,
niekto
áno,
musel
čo
triediť. Tak presne.
Aj to, že Selfridges je, máš jeden z najstarších
áno, áno, aj presne, domov, že to je no. Silná história. No, ale my prejdeme do roku 99.
Alebo ešte, vieš čo? Ešte sme tu, ale nedali sme tu najdôležitejšiu vec, prosím pekne, že možno sme to ešte fakt, že ani nespomenuli, že Barnsley Armitage bol členom International Sushi Tribe.
Áno.
Keď ste to nečakali, tak tuto máte, samozrejme.
Museli ste si počkať do polky kazetky, ale áno, bol takisto členom londýnskeho Sushi Tribe tento človek, lebo však jak inak, ak si pozriete náš predposledný post na našom Instagrame kazety F-Tapes, tak si všimnite prvého človeka, ktorý na fotke stojí zľava, hej, zľava?
Áno, prvý zľava.
Prvý zľava, tak to je tento Peter Barnsley Armitage.
Ono to bola, priateľa. To bola fotka pri Michaelovi Koppelmanovi, kedy tam bola tá fotka z Londýna, kedy tých 6 ľudí dostalo prvýkrát proste svoje bundy a vznikla tá londýnska odnož z Tusi Tribe. Tak Michael Koppelman bol uprostred a úplne naľavo, že úplne prvý, tuším, že aj najnižší zo všetkých, je týpek, čo má na hlave, neviem, či to teraz bola, že baretka alebo nejaká taká čapica, so Tusi Louis Vuitton monogramom. Čiže už vtedy bola vyrobená tá baretka, lebo však to nebolo, že by sa vtedy spoznali. Oni už vtedy v podstate sa stali oficiálnymi členmi. Toto. Čo má na hlave? Tam už je Stussy Louis Vuitton monogram so Chanel logami, tuším. A dokonca má košelu. Z Stussy košelu.
Áno,
s tým
áno, áno, áno.
Čiže už vtedy proste tie veci existovali. A hentá fotka, jak som zistil, bolo tam napísané, že je práve z toho večeru v 89. roku, kedy dostali tie bundy prvýkrát, kedy sa stali
OK,
členom.
Takže toto iba také malé intermesko.
No a to je aj tiež tá jedna premisa, že jak sme sa hovorili o tom, že síce ten Dapper Dan bol úplne prvý, kto začal proste do týchto high fashion bootlegov robiť, ale keď ideme v tej postupnosti nechronologicky z tých high fashion spoluprác so streetwearom, tak Louis Vuitton Supreme 2017,
ale
predtým bootleg Louis Vuitton Supreme 2001, predtým Stussy Louis Vuitton bootleg so Chanel bootlegom 97 až 2000, No ale aj ten mal ešte nejaký základ, že tento Stussy Louis Vuitton Chanel bootleg už bol vyrobený v roku 90 alebo aj 89.
No a ten základ mu dal ešte tento Barnsley Armitage.
A ešte predtým, presne.
Depreden, ne?
Toto, že, že taká mi z toho vznikla náväznosť, ale že to, že keby nebolo Barnsleyho, ktorý bootlegoval tie trička v Malcolmovom obchode v súteréne, tak by možno ani Seana Stussyho nenapadlo spraviť ten vlastný monogram a tým pádom by možno ani nebol ten Supreme monogram z roku 2001.
No jasné.
A ale zase Supreme to už 2017, to by sa možno stalo.
To už by sa asi stalo, ale toto sú zaujímavé prepojenia veľmi. To
a akože... všetko zase ten pojebaný Stussy, motherfucking
šedá eminence, šedá eminencia módy na svete, priateľia. Pamätajte na naše slova.
Jako ja som fakt netušil, že keď sme začali robiť F-tape, si zrazu zistím, že celý streetwear je prepojený s Stussy Tribom, ty kokos.
Že vlastne, ale nelen streetwear, že aj high fashion práve.
Aj toto všetko, o čom sa bavíme.
To je chore na tom.
No a to už potom, tieto zvyšné veci už sú potom aj v podstate menej dôležité, lebo...
Podľa mňa vôbec, úplne sa tam ukázalo to, čo som hovoril.
Ja že keď iba skrz ten nony.
Že keď si najebaný a fetuješ, tak proste ti jebne a už sa ti nechce niečo robiť a keď začnú chlapci vymýšľať, tak to proste sekneš v istom momente. Tak jak som hovoril pri tom akupunktúre, že keď oni chceli robiť vlastné boty, tak on povedal, že tak si ja idem do piče, že vyplatia ma. To isté sa stalo v 99.
Presne tak, že zase si našiel Barnsley investora, lebo on aj to, že on celú dobu hovoril, že ja som bol stále bez peňazí, ja som mal iba kreatívu. Aha. A on do každej firmy, keď došiel, tak potreboval investora. 99. rok, našiel si investora menom Daniel McMillan, s ktorým si otvoril ďalší obchod, to už bol v podstate... Či ne, to bol jeho druhý obchod. Skôr som otvoril druhý obchod.
Zoltar.
A menom Zoltar. A už vtedy mal veľmi dobré tie kontakty, lebo to už bolo 10 rokov potom, čo bol oficiálne členom Stussy Tribe. Už mal kontakty v Japonsku, už tam si vedel továrne dohodnúť aj materiály. Čiže on keď si otvoril ten svoj druhý obchod s tým investorom, zároveň aj značku menom Zoltar, tak už si to mal kde vyrábať, už si to mohol navrhnúť všetko. Dokonca už vtedy mal aj skúsenosti z toho Selfridges. Čiže už to nebol ten úplne najpunkovejší streetwear. Už to bolo trochu povýšené, že už máme...
Tak
už
to presne hovoríš, že on už tie kolekcie dával šiť do Japonska. Tak už sa to vymýka tomu bootlegovaniu a tomu klasickému streetwearu, že len potlačaš nejaký gildan, ale teda už keď ti to nomé šijú, tak už do toho dávaš viacej roboty. No a teda tento vlastný obchod s týmto investorom Danielom McMillanom. Dopadlo teda tak, jak som hovoril. Daniel začal v jednom momente špekulovať, že on by chcel tiež robiť tú grafiku a Barnsley mu povie, že jebe ti, že bracho, ja som ti hovoril, že ty to nevieš robiť, ja budem robiť grafiku. No a teda v 99. tu ho máš, hovorí, že dobre, jem na to, vyplaň ma, ja odchádzam.
Počkej, dovol tam neskôr. V 99. založili, ale presne, tento príbeh.
No aha.
Lebo ono sa to normálne opakovalo...
Trikrát?
Trikrát za sebou, že bol acupuncture... Investor chcel robiť grafiku, Barnsley povedal, neser sa mi do roboty, vyplať ma jeden do piči. Potom okolo, čo to bolo okolo roku 2000, to vlastne áno, tam nevieme, ako dlho fungovala značka Zoltar. To som nenašiel ani, lebo Zoltar už ani nefunguje, už ani nemá svoje stránky a to je taký bizarný projekt, že o tom sa fakt nedá nájsť už vôbec nič, že to musíme si zájsť do Londýna niekedy a tam sa popýtať.
Zájdeme, ako nám sa uvoľne hranice, tak pôjdeme určite kvôli vám, ale musíte nám zaplatiť letenky. To skrz Patreon!
Museli ísť do New Yorku, už museli ísť do Japonska.
Však máme toho dosť mačko, my vieme, preto z tých Patreonov naháňame.
To pobeháme.
Aby sme robili kvalitnejší kontent.
Pobeháme celý Stussy Tribe.
No jasné, s každým dáme rozhovor.
Tomu ver.
A dostaneme bundy.
A dostaneme bundy, za to celé.
Byla frajerina. No, vlastne to, že to bol druhý projekt, teraz Zoltar, tretí projekt sa volal Child of Jago, ktorý, prosím pekne, tento Barnsley si založil značku so synom Malcolma McLarena a Vivian Westwood. Čiže on si založil značku so synom ľudí, u ktorých robil bootlegové trička 20 rokov dozadu. Doslova 20 rokov dozadu.
To je akože, to je no cap.
Cap. No cap, ale cap.
No cap, ale cap jak kokot, pretože
jeme, to je,
toto nevysvetlíš, nepochopíš, to je proste život, to je v piči.
A hlavne je to furt ten istý pankáč, čo proste skvotoval v Londýne.
Čo pred malou chvíľou o ňom Peťo povedal, že nikdy nemal peniaze.
A on to sám o sebe povedal, že nikdy nemal peniaze. No a s týmto synom Malcolma McLarena a Vivian Westwood, ktorý sa mimochodom volá Joey Core, on... so svojou manželkou založil značku spodnej bielizne Agent Provokatér.
Ale...
To je tento Joey Corr.
A on, to že, som nevedel.
A on, že keď sa rozviedol...
Sexy spodné bradlo.
On, že keď sa rozviedol s tou svojou manželkou, takže museli tú značku predať, aby sa mohli vyplatiť navzájom.
Áno.
A že vtedy, to bolo že 2006, a že rok na to, že proste že mal kopec peňazí a chcel začať niečo nové robiť. Tak, tak sa spojil s tým Barnsleym.
Aha.
Že on bol tú kreatívu.
Tak to je cool. A teda v Child of Jago nastala v roku 2014, ale rovnaká situácia. No. Lebo Joe si povedal, že on že nechce byť ten investor a že on by tiež robil nejaké grafiky. Na tom Barnes by povedal, že čo ti jebe, bracho, že však sme sa dohodli, že ja budem robiť grafiky, proste, že ne, toto ja nedávam. A tak isto, ako to bolo pri prípade Zoltáru a pri prípade Acupuncture, sa proste čavo zobral a odišiel, nehal sa vyplatiť a hovorí, že ja idem do piče, jebem na to. Toto je zaujímavé, ale to by sme mohli podľa mňa potom skúšať, že do obchodu Child of Jago chodil nakúpať aj Kate Moss.
Presne,
to je tiež moja obľúbená feťačka.
Ešte s nejakým výrazom krásny. A to je moja obľúbená.
Áno, áno. No, prejdeme si ešte v rýchlosti rok 2016 a vznik značky Thunders, ne?
Áno, to už bolo, že on keď teda sa nechal vyplatiť z Child of Jago v 2014, že vraj si dal na rok pauzu, že sa odjebal do Peru a...
Zosekávať brík?
Čo, týpek, čo robil promotéra a bol pankáč a známy alkoholík a mal aj obľubu vo všetkých drogách, čo vtedy putovali acid house-ovými dancefloormi a podobne. Áno. Miestami, čiže od speedu až všetky, ona, neviem, aj ketamin, či už vtedy bol populárny.
Ťažko povedať, on to bolo dosť toho uspavadlo pre kone.
No, tak tento človek sa vybral na rok do Peru. No tak asi tam...
Aha, asi tam išiel buď na ajuvasku, alebo tam išiel čopovať brik.
No, a keď sa vrátil, tak povedal, že dobre, však už viem, že ja nemôžem mať nikdy žiadného investora, lebo vždycky som sa s nimi posekal a sú to kokoti. Ale zároveň ešte mám stále lovky z toho, z tej poslednej firmy, že však to Child of Jago to mi dalo dosť love, však mohol rok bývať v Peru. A že keď sa vrátil, tak si povedal, dobre, ja si teraz otvorím vlastný obchod, vlastnú značku, nikomu nič, proste nemusím sa zodpovedať. Ten obchod sa volá Thunders a je v podstate ten brand, že to funguje presne tak, jak on chcel, že on teraz v tom obchode, čo je na poschodí, že má suterén a v tom suteréne má svoj ateliér.
Áno.
Tam, že on si maluje obrazy a robí trička a grafiky a že otváracie hodiny sú, že kedy sa mi chce.
Á, jasné.
Že raz zatvorí o štvrtej a raz tam je aj do rána. Čiže vie si predstaviť, jak to tam funguje. A že na jednu stranu je to obchod, na druhú stranu je to taká galéria, čo je v podstate, dá sa povedať, že concept store. On to sám nazval, že je to galéria, ale tak to sú v podstate všetky
ale
concept
store. Ale to do dnešného dňa otvorený.
Malo by byť do dnešného dňa, lebo ten Ľudek Staniek s ním v 2017 išiel spraviť ten rozvoj priamo do toho obchodu.
Čiže... Na záver by som povedal, že už len obrovský shoutout opätovne Ľudkovi Stankovi za to, čo všetko sme dneska dokázali vďaka nemu v tejto kazete povedať. Toto bola kazeta s poradovým číslom 48, ty kokot, to znamená, že za dva diely tu máme hostia. Predpokladám, že na Patreone ešte stále nie je 100 ľudí, lebo ste úplne na hlavu a nerozumiete tomu, že ten osťov už fakt búrame strop, aby sa sem zmestil.
A zároveň ešte aj ty kokos, my máme... Také veci zase pripravené na ten extra špeciál na Patreon.
No však preto, tam som presne mieril, že preto by ste sa na ten Patreon mali pridať, pretože naozaj teraz sa v Extras opäť, ja to hovorím vždy, ale teraz sa v Extras dozviete takú vec, o ktorej sa píše už aj na slovenských Instagramových profilov, ktorých napríklad píše, že toto ste vy vykradli, neviem, či poznáš ten profil.
Áno, viem,
no a o tomto konkrétnom prípade sa dokonca už aj tuto píše, lebo tá daná vec, o ktorej sa ideme baviť, je už tak prevarená, alebo teda toľko sa používa aktuálne, že už tí, čo nie sú úplne debilní, možno aj vedia, o čom hovorím. No, aj keď by vás to možno nenapadlo,
je to
že v tejto spojitosti, ale táto daná... No proste, ja som tiež jeden čas strašne miloval, lebo ju miloval aj mnou milovaný.
Všetci vieme, ktorý. Ktorý.
No, dobre, takže, ale do Extras už sa dostanú aj naši Patreoni, ktorých srdečne zdravíme, takisto zdravíme aj všetkých našich poslucháčov. Ďakujeme, že to s nami držíte a že nás počúvate.
A shoutout Samovi 2020-ish. Zalando Master,
haha. Náš nový jejcer. A jak ste počúvali tento príbeh o tomto jejcerovi, teraz nemyslím Samuel 2020, ale myslím Barnsleyho, tak sa zamyslite nad tým, či je to jejco fakt ešte také zlé. Každopádne myšlienka na záver, priatelia. My sa počujeme opäť vo štvrtok. Ďakujeme za váš support. Ja som Šajmo.
Moje meno Lava.
A vy by ste už mali skončiť do piče.